Азатлык радиосу сөйлим. 2 март шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырудан. Казанның Рус җәмгыятының күренекле бер вәкиле Качалов театры җитәкчесе Александр Славутский «Руслар сәламәт тормыш өчен» дип аталган урам йөрешен оештыручыларны популизмда гаепләде. Татарстан президенты һәм эшкуарлары кичә Германиядә иде, бүген алар Бакуда Азербайҗан президенты белән очрашты. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук татар башкорт дөньясыннан мәдәният яңалыклары булачак. Мәскәүдә Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган күргәзмә дәвам итә. Сембердә Сара Садыкова иҗатына багышланган моң бәйгесе узды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде белеубезчә, Русиядә милиция хәзер полиция дип атала. Хәзер хукук сакчылары полиция хезмәткәре булу өчен аттестация уза. Анда уңай бәяләнмәгән кандидатлар тәртип сакчысы була алмаячак. Бу көннәрдә Татарстанда моңа өстәп халык аттестациясе дип аталган чара бара. Аны Татарстан эчке эшләр министрлыгының иҗтимагый шурасы үткәрә. Әлеге чараның максаты полициягә кабул ителәчәк тәртип саклаучыларны халык тарафыннан тикшертү. Полиция хезмәткәрләре арасына иң яхшыларны гына сайлап алу дип белдерә аны оештыручылар. Әмма машинада йөргәндә яисә төрле күңелсез хәлләр чыгып тәртип саклаучылар белән аралашырга тиеш булган кешеләр нигәдер бу чаралар турында белми. Кичә генә Гүзәл исемле бер тыңлаучыбыз юлда булган хәл һәм юл хезмәтенең үзе белән дурфа сөйләшүенә зарланган иде. Бу очракны кабат исебезгә төшерик.
Мин юл йөрү кагыйдәләрен булдым. Дөрес, мине чын хаклы рәвештә монда миңа штраф салдылар, административ җаваплылыкка тарттылар. Бусында мин бергә каршы түгел, раз бозганмын икән, димәк, җавап булырга тиеш. Ләкин аралашу вакытында нәрсә туры килде? Миңа алар менә ГИБДД егетләре аңлата башладылар пункт белән. Менә сез пункт 16 да 5-не, 15 дә 2-не менә шулай буздыгыз дип. Мин анарга әйтәм, мин пунктлап, цифрлап бу кагыйдәләрне белмим. Шуннан соң ул миңа әйтә, димәк, сез праваңызны сатып алган. Ул офицер должностендагы кеше. Шул бу миңа менә шулай праваны сатып алган дип әйтте. Ну, мин бик шаккаттым. Кулымда права булганга 17 ел. Ну, мондай хәлнең әле бөтенләй мин бик югалып калдым. Шаккаттым. Ничек инде үзләре менә гади генә әйтеп әйткәндә, элеккеге сүзләрен гаи вәкилләре миңа шулай дип әйтте. Мин шаккаттым. Димәк, алар димәк сатыла. Рас офицер должностендагы кеше миңа шул сүзне әйтте. Син сатып алгансың праваңны. Мин
17 ел машина йөртү тәҗрибәсе булган Гүзәл ханым юл хезмәтенең мондый мөнәсәбәтенә зарланып каядыр шалтыратканда. Әмма бер телефонга 2 сәгать җавап бирмәгәннәр, икенчесен бөтенләй алмаганнар. Казанның машина хуҗалары федерациясе исә үз чарасын оештыра. Халыктан Рифкат Миңнехановка бәяләмә җыела. Юхиди җитәкчесе булган Миңнеханов турында фикерләрне хәзер һәркем интернетта федерация сәхифәсенә язып җибәрә ала. Нәтиҗәдә канәгатьсез Әзләр саны бик күп булса, җитәкчегә карата җыелган имзалар Мәскәүгә Русия президентына җибәреләчәк. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Казанның машина хуҗалары федерациясе Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе җитәкчесе Рифхат Миңниханов турында халык фикрен белешә башлауны чарасызлыктан булуын әйтә. Чөнки машина хуҗалары ЮХИДИ хезмәткәрләренең баш-баштаклыгыннан инде кемгә зарланырга белми. Федерация җитәкчесе Рамил Хәйруллин әйтүенчә, ул инде үзе дә 2 тапкыр Рифхат Миңнихановка хат язып караган, әмма бернинди җавап булмаган. Соңгы чик буларак машина хуҗалары федерациясе инде халык аттестациясын уздырырга булган, ягъни алар халыктан ЮХИДИ турында фикерләр кабул итә. Мондый халык аттестациясе дип исемләнгән чараны элегрәк Татарстан эчке эшләр министрлыгы башлаган иде. Әмма машина хуҗалары федерациясының Татарстандагы вәкиле Рамил Хәйруллин әйтүенчә, ни өчендер министрлык халыктан бары хокук саклау оешмасы хезмәткәрләре турында гына фикерләр җыя, ә җитәкчеләр, димәк, гынаһсыз булып чыга ди ул.
Мы такую свою народную аттестацию запустили именно касательно главы ГИБДД.
Шундый чараны ЮХИДИ башлыгы Рифхат Миңнихановка карата башладык. Чөнки машина йөртүчеләр көндә әлеге оешма вәкилләре белән очрашып тора. Монда һич кенә дә Рифхат Миңниханов шәхсияте турында сүз бармый. Моны дөрес аңлагыз. Без аны бары оешма җитәкчесе буларак бәялибез. Ул бит үзендә эшләгән хезмәткәрләр өчен җавап тотарга тиеш. Без инспекторлар тарафыннан кылынган барлык әдәпсезлекләрне җыеп барачакбыз.
Факты всех нарушений со стороны инспекторов.
Хайруллин сүзләренчә, моңа кадәр юхиди хезмәткәрләреннән зарланып бик күп шикаятьләр килгән. Мисал өчен, Татарстанда ниндидер берәр документ алырга теләсәң, беренче чиратта синең юхидига штрафың юкмы дип тикшерәләр һәм аны түләмичә генә кирәкле кәгазьне алып булмый икән. Хайруллин әйтүенчә, бу бөтенләй дә канунга сыймый торган хәл.
Они могут, в принципе, пробить и довести информацию до вас, что вот у вас есть штраф, оплатите, пожалуйста. И все. Но у нас на этом не останавливается. У нас, говорит, вот пока не оплатите, от нас сюда не подходите к нам вообще.
Хайруллин фикеренчә, Татарстандагы ЮХИДИ системасында җәзага тартуы нык таралган, әмма моның белән генә мәсьәләне хәл итеп булмау көн кебек ачык. Ул беренче чиратта канунлар үтәләргә тиешлегенә басым ясый. Федерация вәкилләре фикеренчә, Рифат Миннихановның әлеге вазифада эшләве дә канун бузу булып тора, чөнки ул Татарстан президенты Рөстәм Миннихановның абыйсы. Ә федераль канунның 79-нчы маддәсендә дәүләт хезмәтендә якын туганың эшли алмый диелгән диялар. Машина хуҗалары федерациясе халыктан килгән барлык шикаятьләрне бер гомум мөрәҗәгать итеп туплаячак һәм юхиди эшчәнлеге белән канәгатьсезләр бик күп була калса, алар имзалар җыеп, аны Русия президенты Дмитрий Медведевка юлларга исәп тота. Үз хезмәткәрләре өчен җитәкче җаваплы, димәк, бу очракта Рифхат Миннихан булып чыга. Ә полиция җитәкчеләре аттестациясен Медведев үзем уздырам дигән иде, ди Хайруллин. Хәзерге вакытта Машина хуҗалары федерациясенең интернет сәхифәсендә барган тавыш бирүдә 800-дән артык кеше катнашкан һәм аларның 94% юхиди җитәкчесе әлеге вазифаны биләргә лаек түгеллеген әйткән. Хайруллин исә Рифхат Миннихановның бу саннарга игътибар итсә нәтиҗәсе булмый калмас иде дип саный, чөнки бу үзенә күрә бер кичкенә генә референдум ди ул. Бу хакта азатлыкка Рифхат Миннихановның фикерен белү мөмкин булмады. Кичә шалтыратканда юхиди пропаганда бүлегендәге Җиһаншин дип таныштырган кеше шәршәмбе шалтыратырга кушты.
Я доложу начальника, ответ я уж, наверное, вы завтра узнаете.
Шул ук Җиһаншин дигән кеше пропаганда бүлеге җитәкчесенең җавабы турында бүген булай диде.
Bu mesele boyunca o interviyu bilmeyecek. Part onunda naçenik silemeyin de herhalde silemeyecek.
Yok, Rifkat Nurgaliyevich ben silahşı bulmayayım.
Telefondan mı?
Evet.
Ну, телефоннан приемный шагына инде, сіз шалтыратсағыз.
Рифхат Миннихановның кабул итү бүлмәсендә ул кичке 6-да була, шул вакытта шалтыратыгыз дидләр. Азатлык радиосы 6 тулганда шалтыратты. Исәнмесез?
Исәнмесез.
Гафу итегез, мин иртә белән сезгә бер шалтыраткан идем, инде бу Азатлык радиосыннан иде. Килмәдем.
Ә, Рифкат Нургалиевич кайтмады бит.
Ә, кайтачакмы?
Бүген нет, наверное, уже. Сәгать 6 тула бит, по-моему. Бүген нет, наверное, иртәгә.
Юк, сез әйткәнегез 6-ларда булыр бүген дә.
Әйе, ну, пока кайтмады әле.
Иртәгә мы шалтыратыйк кайчан.
Ярар.
Диделәр ЮХИДИ җитәкчесе Рифхат Миннихановның кабул итү бүлмәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
27 февральдә Казанда Руслар сәламәт тормыш өчен дип аталган урам йөреше узды дип сөйләгән идек. Качалов исемендәге Казан Академия Рус зур драма театры җитәкчесе, Казандагы Рус җәмгыятенең шулай күренекле бер вәкиле, республиканың җәмәгать пулаты әгъзасы Александр Славоцкий бу йөрешне оештыручыларны популизмда гаепләде. Үзләренә пиар ясау өчен генә урамга чыкканнар алар диде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
27 февраль көнне Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев җитәкчелегендәге бер төркем яшьләр Руслар сәламәт тормыш өчен дип аталган урам йөрешендә неонацилар кебек Руслар алга, Рус димәк сәламәт дип шигарьләр кычкырып йөрде. Моңа кадәр Казан урамнарының рус милләтен кайдадыр әйдәгән мондый ук чараларны күргәне юк иде. Бер яктан бу хәл башкалада үткән төрле урам җыеннарыннан һәм урам йөрешләреннән үзенең ниндидер шымлылыгы белән дә аерылып тора. Икенчедән, читтән карап торганнар Татарстан башкаласында рус милләтенең рус мәдәниятының хәлләренә нидер булган, ә бәлки басымга дучарлар икән дип тә уйлап куярга мөмкин. Чөнки бу урам йөреше белән рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев җитәкчелек иткәнгә, рус мәдәнияте һәм сәнгать өлкәсендә дә хәлләрнең алаюк шәптән булмавы турында уйларга урын калдыра. Качалов исемендәге Казан Академия Рус зур драма театры җитәкчесе, Казандагы Рус җәмгыятенең шулай ук күренекле бер вәкиле, республиканың җәмәгать пулаты әгъзасы Александр Славоцкий әлеге урам йөреше турында хәбәрдар. Салагаев җитәкчелегендәге төркем Шаляпин һәйкәленә чәчәк салгач, театр яныннан да узып китүен белә. Славутский фикеренчә, Татарстанда рус мәдәнияты үсү өчен мөмкинлекләр тудырылса да, аның үзенең җитәкчелеккә күпмедер дәгъвасы да бар.
власти есть иногда у меня.
Хакимияттагиларда татар театры иң яхшысы булырга тиеш дигән караш яши. Мин каршы түгел, булсын. Әмма бая куып кына сәнгатьне тудырып булмый.
Татарстанда инде гадәткә кергән, хезмәткә карап бәяләмәүне, мактап данлы итү белән дә килешми ул. Иң күп тамашачы җыйган һәм республика театрлары арасында үзенең актерларына иң күп хезмәт хакы түләгән тарихи Качалов театры үзенең 220 еллыгын үткәрергә әзерләнә. Әмма биналары ахырына кадәр төзекләндерелеп бетмәгән. Әлеге сырау мәдәният җыелышларында да берничә тапкыр күтәрелде. Славутский рус мәдәнияты җәмгыяте башлыгы Александр Салагаевны да бу проблемга тартырга уйлаган. Әлеге мәсьәләне күтәрү турдан-туры аларның вазифасы да икәнне әйткән. Әмма мәдәният җәмгыяте башлыгының мәдәният һәм театр алдында торган проблемаларга төшкән эше юк. Соңгы урам йөрешләре күрсәткәнчә, алар башка эш белән мәшгуль. Шаляпинга чәчәк тә салалар, Качалов диварында американская шлюха дигән язуны күреп алып, русча әсәрләр куелмый дип чираттагы шау-шуны да күтәрәләр. Руслар сәләмәт тормыш өчен дип аталган урам йөрешендә кычкырып йөрүләрне Славутский Салагаевның дәрәҗәсен генә төшерә ди. Бөтенләй кирәкмәгән эш дип бәяли ул 27 февральдә булган йөрешне.
Русское общество за культуру, оно должно за культуру.
Рус мәдәнияте җәмгыяте мәдәният белән шөгыльләнергә, мәдәният өчен янып көйәргә тиеш. Уйлавымча, Салагаев һәр вакыт үзенә пиар белән генә шөгыльләнә, үзенә исем ясыйсы килә.
Һәм Славутский Салагаевны популизмда гаепләй. Соңгы вакытта рус җәмгыяте вәкилләре Татарстанда татар теле көчләп укытыла дип белдерә башлады. Алар фикеренчә, татар теленең бөтенләй кирәге юк. Хәтта Русия мәгариф һәм фән министры Фурсенкага бу хакта хатта юлладылар. Славутский рус балаларына татар телен өйрәнү җиңелеш булмаса да, аны белү кирәклеген әйтә. Ул үзен әнә туган теленнән башкаларны өйрәнмәгәнгә күпмедер дәрәҗәдә кысанрак татуя икән. Татарча аңлашу я укырга кирәк булганда, шәкертләре ярдәменә мохтаҗлыгын яшермәй. Телләр белү яхшырак, ди Славутский. Моннан 17 ел элек Татарстанга юл алганда, милли республикада эшләргә туры киләчәген аңлап, бу адымын шикләнеп бирәк ясаган булган. Бүген исә Качалов исемендәге рус театры җитәкчесе Александр Славутский Татарстанда яшәп, хокукларым бозыла дип бердә кимсенгәнем юк ди. Аның фикеренчә, Салагаев кебекләр рус җәмгыяте исеменнән оештырган йөрешләр, шигарьләр популизм булып тора. Татарстанны да, анда яшәүче русларны да бизәми. Проблемалар булганда, аларны цивиль юл белән чишү кирәк, ди Казандагы рус театры җитәкчесе.
Театр җитәкчесе Александр Славутский фикерен Ноил алан белешти.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Россия һәм Татарстандагы коррупциянең никадәр җәелгәнен истә тотканда, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилнең эш кыры бик зур булуын чамалап була. Күптән түгел республиканың омбудсмены 2010 елда Татарстанда кеше хокуклары торышы турындагы хисабы белән таныштырды. Сәрия Сабурскаяның әйтүенә караганда, бер елда хокук яклаучыга якынча 40%-ка күбрәк кеше мөрәҗәгать иткән. Татарстандагы эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров: «Без кеше хокукларын яклаучылар белән эшләргә әзер, әмма безгә ярдәм итәргә теләүчеләр белән генә», дип белдерде. Ул моңарчы иректән мәхрүм итү оешмаларын тикшергән иҗтимагый вәкилләргә тәнкыйть белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Кеше хокуклар өчен җаваплы вәкил Сария Сабурскаяның чыгышын тыңларга, хөкүмәт рәисе урынбасары Равил Муратов, хокук саклау тармагында кергән министрлар һәм башка рәсми кешеләр дә килгән иде. Кеше хокуклары бозылу очракларын армиядә һәм төрмәләрдә генә түгел, хезмәт базарында да, торак коммуналь хуҗалыкта да, төзелештә дә, торак белән тәэмин итү мәсьәләләрендә дә, социаль көнкүреш биналарында да табып була. Алар күп очракларда түрәләрнең вазифаларын тиешенчә үтәмәү, канун бозу аркасында да ришвәтчелек, коррупция аркасында да килеп чыга. Мәсәлән, кризислы бу елларда хезмәткәрләргә эш хакы тиешенчә түләнми. Бик күп кеше үзләренең эш хакларын таләп итеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итергә мәҗбүр булган. Торак коммуналь хуҗалык хаклары беркемне дә диярлек битараф калдырмый. Күпләрнең һәр фатирдан, һәр йорттан җыелган акчаларның ничек итеп тотылуын беләсе килә. Әмма Фатир хуҗалары белән исәпләшүчеләр юк диярлек. Коммуналь хакларның арттырылып исәпләнүе турында кеше хуклары өчен җаваплы вәкилгә дә шактый шикаятьләр языла икән. Ул кайбер кешеләргә ярдәм итә, мәсәлән, хисапта шушындый мисал китерелде. Казанда технология университеты Тулай торагында яшәгән бер хатын-кыз коммуналь түләүләр арттырылып билгеләнә дип аларны түләми барган. Нәтиҗәдә коммуналь хуҗалык өчен җаваплы оешма аның бүлмәсендә электр утын үзгән. Зыян күргән хатын-кыз кеше хуклары өчен җаваплы вәкил ярдәмендә мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе торак түләүләрен арттыру нигезсез булган, утны сүндерү канунга туры килмәгән дигән карар чыгарды. Мәхкәмә карары нигезендә коммуналь түләүләр яңадан исәпләнгән, электр уты ялганган. Икенче дөнья сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү канунының үтәлеше дә бик күп ветераннарны гаделлек сорап хат язырга мәҗбүр иткән. Авыл җирендә яшәүче көннәр уңай шартлы фатирда яшәү мәсьәләсендә шәһәрдәге ветераннар белән чагыштырганда түбәнрәк шартларга куелган, диелә кеше хуклары өчен җаваплы вәкилнең хисабында. Чөнки авыл йортларында кайнар һәм җылы су, канализация, җылыту системалары юк. Мондый йортны уңайлы шартлы торак дип әйтеп буламы? Авыл йортлары шактый зур булганга күрә, җирле үзидарәләр сугыш ветераннарын чиратка язудан баш тарта икән. Бу хакта да кеше хуклары өчен җаваплы вәкилгә язалар. Ятим балаларны торак белән тәэмин итү мәсьәләсендә бернинди яңалык юк. 52 елларда да бу канун үтәлмәгән, 2010 елда да хәлләр шулай дәвам иткән. Кеше хуклары өчен җаваплы вәкилнең еллык хисабында әйтелгәнчә, армияга хәрби хезмәткә алынган егетләрдән һәм аларның ата-аналарыннан гаризалар бер туктамый килеп тора. 2013 елда кеше хуклары өчен җаваплы вәкил һәм иҗтимагый оешмалар 8 төбәккә Татарстаннан чакырылган солдатларны хезмәт иткән урынга озатып баруны оештырган. Мәсәлән, Хабаровский, Владивосток, Севастополь, Свердлов өлкәсе, Ульяновск, Новочеркасский һәм Будённовскийга барганнар. Шулай ук иҗтимагый оешма вәкилләре Оренбург өлкәсе, Тоцк авылы һәм Сарытаудагы хәрби бүлектә булган. Хезмәт урынына барганда да инде шактый җитешсезлекләр ачыкланган. Мәсәлән, Хабаровскийга барганда урыннар җитәрлек алынмаган. Солдатка баручыларга поездда 3-нче киштәдә йокларга туры килгән. Будионовскийга барганда билетлар уңайсыз вакытка алынган. Дондагы Ростов шәһәрендә поездны 15 сәгать көтергә туры килгән аларга. Солдатлар төнне вокзал янендә йокларга мәҗбүр булган. Нәтиҗәдә күбесенә салкын тигән. Шулай ук Владивостокка баручылар арасында хәрби хезмәткә яраксыз кешеләр барлыгы ачыкланган. Аларның берсе психик авыру булган. Аны поезддан төшереп госпитальгә дәваларга җибәргәннәр. Кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Сария Сабурскайның хисабында Татарстан хакимиятләренең, министрлыкларының, төрле оешмаларының теге яки бу проблеманы хәл итү өчен никадәр тырышуы турында мәгълүмат язылган булса да, хакимиятләр турында күп кенә позитив бәяләмәләр бирелсә дә, иң каты сүзләр төрмә, колония һәм башка иректән мәхрүм итү оешмаларына кагыла. Анда мәсәлән, кеше хуклары өчен җаваплы вәкил төрмәләрдә урыннар, анда утырган кешеләр санына караганда азрак булуын таный. Күптән түгел Татарстанның җәмәгать палата каршындагы күзәтү иҗтимагый комиссия вакытлыча тоткарлау урыннарын тикшергән иде һәм алар шактый җитешсезлекләр тапты. Мәсәлән, тоткыннарның йоклау өчен урыннар каралмаган, диварлары кытыршы итеп штукатурланган, аларга сөйелеп булмый дип әйтелә. Әлеге комиссияның эшчәнлегенә Татарстандагы эчке эшләр министры Асхат Сафаров тәнкыйть белдерде.
МВД по Республике Татарстан искренне заинтересованы в том, чтобы выявлять и устранять эти недостатки. Они есть в нашей деятельности, но мы не позволим никому делать себе казну отпущения. И соблюдение прав человека, защиты этих прав от каких-либо посягательств, я считаю, это наша общая задача.
Сафаров СИЗО-ларны ремонтларга акча кирәк, кимендә 500 миллион сум. Һәм бу акчалар әкренләп бүленә, диде. Төрмәләрдәге хәлләрне тикшерүче иҗтимагый оешманың җитәкчесе итеп кеше хуклары өчен вәкил Рәшит Вәгизов сайланганнан соң конструктив эш башлануга өметен белдерде.
Кеше хуклары өчен җаваплы вәкилнең Татарстан буенча йомгаклары белән узган ел йомгаклары белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Кеше Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Германияның Лейпциг шәһәрендә барган машина төзүгә багышланган халыкара ярминкәдә катнашып, Татарстан мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Президент белән бергә Германиягә сәнәгать һәм сәүдә министры Равил Зарипов, президентның тышкы бәйләнешләр департаменты башлыгы Тимур Акулов, республика ширкәтләре вәкилләре килгән иде. Бүген Миңнеханов Татарстанны таныту эшләрен инде Азербайҗан башкаласы Бакуда дәвам итә. Без исә президент белән кеше Лейпциг очрашкан Ильяс Ямбаев фикерләрен белешти. Ильяс Германияның Дармштадт шәһәре университетында мәгълүмати технологияләр фәнендә магистр дәрәҗәсен алу өчен укый. Элек Ленинградта туып, Новосибирскида үскән егет өчен татар теле кирәкме дигән сорау беркайчан да куелмаган. Ильяс Ямбаев Германиядә 3 ел яшәү дәврендә Татарстаннан килгән студентлар белән танышып, аларны берләштерүче һәм үзара илемдә булдыручы бер кешегә әйләнгән. Татарстан белән Германия арасында хезмәт эшлекнең үсүен күреп, ул Германиядә белем алган татар яшьләренең Татарстан файдасына эшли алулары турында хыяллана. Президент белән булган очрашу тәэсирләрен ул Азатлык радиосы белән дә бүлеште.
Миңнеханов белән мин беренче тапкыр очраштым. Булай үзе менә ошады, ачык, шаяртырга ярата. Булай бик тиге күңеле булган кебек булды безнең белән очрашканга. Аптырап та калдыбыз. Татарча сөйләшкәнгә, чөнки безнең Татарстанда да укыган егетләр бар, филологлар инде шуңа күрә. Бераз ул аптырап калды инде. Болай проблемаларда сөйләштек, тел турында сөйләштек, ничек безгә тел өйрәнергә, ничек безнең балаларга тел өйрәтергә, нинди мөмкинчелекләр бар микән, юк микән, төрле лагерьлар, җәйге мәктәпләр Казанда оештыруга була микән, юк микән дип сөйләштек тә. Ул Алла берсә Антон ясарбыз, ул бик әйбәт идея дип әйтсә инде. Шуңа күрә миңа ну ошады ул үзе. Белем алгач ул белемне кайдадыр куярга кирәк. Татарстан ризыгы өчен әйбәт булыр я шул белемне кулланырга. Чөнки минең бөтен туганнар шунда яши. Шуңа күрә без теге бер генә гаиләсе бердә яшәгән гаилә булдык. Һәм бөтен туганнар шунда яшәгәч ничектер барыбер кан тарта дисәң дә була инде. Укырга күп килә татарлар, чөнки Татарстанның бер Алманияның организациясы белән бер договор төзелгән. Стипендиялар бирелә инде, яртылаш финансирование Алманияның, яртылаш Татарстан правительствосына. Шуңа күрә ел саен безгә монда 20-25 студент килә. Шулар белән мин танышам һәм мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз. Мин үзем төрле шәһәрләргә йөреп, лично танышырга тырышам инде алар белән. Һәм елына 2 тапкыр без зур очрашулар үткәрәбез. Шунда берсе Франкфуртта, берсе Берлинда. Берлинда Сабантуй үтәбез дә. Шунда яшьләрне җыярга тырышабыз, ничек булса да. Чөнки күп татар яшьләре монда килеп, монда татар бар икән белмиләр. И уже белгәч, ничектер бер-беребез белән катнашканда, бер-беребезгә булышабыз да, һәм ничектер планнар да үзгәреп тора кайчакта.
Бу Германияның Франкфурт каласына якын урнашкан Дармштадт шәһәре университетында укучы Ильяс Ямбаев булды. Татарстан вәкилчелегенең Лейпцигка сәфәренә кире кайтсак, Саксония җирендә хезмәттәшлек турында яңа килешүләргә кул куелды. Президент Рустам Миңнеханов Саксония премьер-министры Станислав Тилих белән очрашты. Бу очрашу вакытында Казанның Дәүләт техник университеты һәм Хемниц шәһәрендәге машина төзүчеләр үзәге арасында Казандагы студентларны укыту турында килешү төзелде. Имзаланган тагын бер килешү нигезендә Хемництагы икенче бер технология институты Казан университетын җиһазлар белән тәэмин итәчәк. Татарстан белән Саксония арасында машина төзү өлкәсеннән тыш медицина, электрон, нано, био һәм мәгълүмати технологияләр, тирә-якын саклау өлкәләрендә хезмәттәшлек дәвам итә инде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев һәм тагын берничә кеше бүген ачлык игълан итте. Үз таләпләрен алар республика президенты һәм җәмәгатьчелеккә юллаган ачык хатта бәян итте. Багаев һәм аның урынбасары Илгиз Тәкәлев узган җомгада Башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе Артур Иделбаевны азат итү таләбе белән урам чарасы үткәргәннән соң яхшы укуларына карамастан университеттан куылган иде. Оешма Шома әлеге башқырт милли хәрәкәте җитәкчеләренә каршы гамәлләр белән килешмәүче башка кешеләрне дә ачлык чарасына кушылырга чакыра. Бу хакта тулырак итеп һәм кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башқырт яшьләре иттифагы республика президенты, эчке эшләр министры һәм прокурорга мөрәҗәгать күндерде. Онда кайбер түрәләр һәм көч структуралары хезмәткәрләре төбәктә милләтара киеренкелекне үстерә, тынычлыкны бұза дейілген. Отап әйткәндә 26 феврал узған бүтін дүния башқұртлары құрылтайы башқарма комитеті отырышына қысылу һәм қолға алулар отала. Біз узған хәбәрләребездә башқарма комитет рәйісі Илгиз Султанбуратовны орнында қалдыру үшін 20 тауыш берілуін 16 кіші қоршы болуын еріштірген едік. Әбу мұрәжәғәттә ул 20 тауыш беруші арасында 3 кіші башқарма комитет ағзасы болмау, кворум болсын үшін Елге Султанбуратов яклаушылар 23 тауыштан да кем болырға тиеш түгелдігі әйтілә. Қолға алынушы Артур Еділбаев, Ойра Ділмұхаматовларына еркі шығару тәләп етілә. Бүгін әлігі оңайдан ашлық акциясы да башланды. Ул Башқұрт дәулет университетінің Тулай тұрағында өте. Бұл хақты әлігі қоршылықтар уақытында оқуынан қолған Башқұрт яшьләр иттифағы рәйісі Флорид Багаев еріштірді.
Мы берем требования в Аршулоне, потому что этот незаконно же арестовали. Затем в Шулоне отчислили в Арбунце, берем же, вот потом же еще 3-4 дня в Шулоне, в Арбунце. Милиция, варьеры, студент Ардвис, кем СБМ, да, входит, кем на СБМ, варьеры, Шуларда, Тегнитет, Тичеры, Нитет, список Таралов. Шулоне восстанавливать также не хотят, этот, на учебу. Также вот перед Пролтайм, Нейдер Булдовитин, берем, Двиг Шахастер, народный поэт Раубик Баев, берем, Сияси, Эшмекер, Сарьини Киевсен, Шулай, Академик Мажитов, Тен Хрутарин, Беренцер, Айтинг, Квартиры, Арна, Милиционер Лар Крывшу, Вестичер, Перенеш, Угрожающих, Решкандерин, Дена, Повышенных Тонах, Шулай, Бадимана, Бейстемен, Нах, Аур Харвитин, Беренцер, Центральный Телевидение, потому что Яна, Гитакси, Кильгасон, да, ну, я считаю, что тем Бармайнде, Милли, Тавшару Лербита, Ваша Навитинде, Бикуп Кишлер, Интернет-Сектор, Играла, Бикуп Кишлер, я давал, да, я поддерживаю, не тебе.
Сіз Башқұрт яшьләр иттифағы рәйісі Флорид Багаевны тыңдадыңыз.
Азатлық радиосы Уфа.
Республиканың бокс федерациясы тирәсендә қошылықлар бара. Шунда 2007 елның апрелінен бокс федерациясы президенті болып, ул чордағы хүкімет жетекшісі Рая Сарбаев тұрған еді. Бокс федерациясына республиканың милік министрлығы Уфа өзәгендә бинада берген еді. Онда федерациядан тыш Сарбаев улы контрольда тоткан 10 коммерция ширкәте һәм 2 җәмәгатьчелек оешмасы да урнашкан иде. 2009 елда Раил Сарбаев бокс федерациясе президенты вазифасын туганы стоматолог булып эшләгән Гөмәр Азнабаевка тапшыра. Сарбаев спорт һәм яшьләр эше буенча министрлык аша 4 фатир бирә һәм әлеге министрлык аша финанс хилафлыклар кылына. Рәйел Сарбаев вазифасыннан бушатылғаннан соң бокс федерациясы башы Ғымар Азнабаев та урыныннан алына. Федерация президенты итеп Александр Веременко сайлана. Һәм көтмәгәндә федерация бинадан куып чыгарылып, урында торып кала. Шул арада бинадагы барлык җиһазлар билгесез тарафка озатыла. Инде килеп Уфаның Киров районы мәхкәмәсе бокс федерациясен урама куып чыгару дөрес түгел дигән карар чыгарды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Онда берничә мәсьәлә каралды. Иң башта Конгресс холл бинасы милли оешмаларга бирелә дигән хәбәр уңаеннан Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Инатуллин чыгыш ясады.
Менә бу вакытта без йоклап ятырга тиеш түгелбез. Без ничә оешма дип менә әйтәбез. Татарлар күпме безнең ничә процент дип әйтеп киләбез. Менә мондай сораган, әйбер алган вакытта менә шушы требованы иң алга куярга тиешбез. А то безгә бер бүлмә бирерләр дип утырсак, дисәйтене бер бүлмә бирәләр. Шуның белән калырсың. Менә монда теге еламаган балага имчәк бирмиләр диләр бит инде. Ну вот шул инде. Шуның өчен менә әле бу әйберләр барып чыгарга тиеш. Уже вот указ уже язган. Менә без инде телецентрга да якынаябыз. Телецентрны чакырып та керәләбез, керәдә алабыз. Һәр вакытны. Әйдәгез, менә бу безгә яңа урын, безгә бик кирәк. Ул бөтен нәләргә дә, халыкларга да кирәк. Аннан соң инде әйтергә була, может быть, Башкортстанда яңа милли политика башланыр дип.
Ортабан ора дөнья тулен татар проблемаларын дәүләтчелеккә я булып кына шишеп була күрәсең дип шулай диде.
Аваннан шундый решениесе бар инде. Әгәр дә халыкны мөмкинчелек бирмиләр икән, халыкны үзенең телен сакларга, үзенең мәдәниятен үстерергә, үзенчә яшәргә, ул халык үзе дәүләт төзергә хокукы бар диелгән. Шуннан соң икенче вопросны да шунда өстәргә. Революциядан соң Башкортстан төзелгән 19-нчы елны, 20-нчы елны Татарстан төзелә республикасы. Шуннан соң хәзер без әйтәбез, анда язылган Уфа губерниясендә референдум, киләчәктә референдум үткәрергә дә, менә бу вопросны референдум белән итәргә. Ленин подпис әйткән, Калинин иткән. Шулай булгачтын, без аерылырга тиешбез килеп чыга. Аннан соң инде вопрос килеп чыга Татарстан белән кушылу турында.
Сез Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Гыниятуллинның адыгыз, ТИЮ идарәсе агзасы Рәмил Хусаинов.
Татарга игътибарын бер дә ташлаганы юк, федераль үзәк. Шуның теге нәтиҗәсе итеп без күрәбез менә башкортның илен үстерүне. Шушы башкортны үстерүе татарга. Ләбай башкортны ул урамда туктат, ул татарны яратмый. Бүгенге көндә 30-40 еллык алай түгел иде хәл. Ул шул татар артыннан йөридер ияр. Шуннан менә теге бөтен Российская Федерацияда булган теге карасаң, әйтик, нидер өлкәләрдә. Анда кайда татар җыела, шунда обязательно башкорт җыела. Башкортның үзенең аерым оешмасы юк. Алар бер вакытта финанслап караганнар яна. Төрле мин беләм регионнарда берничә. Миңа үзе шундагы татарлар сөйләделәр, берничә регионда. Аерып карадылар да башкортны башка чыгарып, аларның барып чыкмады ул. Шуннан башкортлар яңадан килде татарга. Ә татар инде теге, "Хей, дип үзебезнең башкорт диндә шунда утырсын" ди. Шуннан бу федераль үзәк, ул бер вакытта да менә татарга Башкортстан территориясендә бирмәячәк ди. Мөмкинчелек үсәргә. Менә бу хәзер нәрсә шуны күрсәтә, менә бу Медведевның чыгышлары хәзер теге титульная нация, урыс дигәнне. Ул татар турында уйламый, ул яңадан арты белән әйләнде татарга, ныграк. Менә татар нәгәрдә бетергән вакытта ул башкортка әйләнеп тә карамаячак. Шунда, конечно, ул как следствие башкорт киләчәк. Татар туганым, мине әйдә ал инде, гомер буе бергә яшәдек дип. Ансы булачак следствие. Ничек булса да безгә татар буларак. Безгә күз алдында тотарга кирәк, үзебезнең дәүләтне төзү.
Ортабан Рәми Хусаинов Берләшкән Милләтләр Оешмасы тәртипләре буенча без аерым дәүләт төзергә хокуклы дип чыгыш ясады.
Менә шушы бөтен признаклар безнең геноцидка туры килә. Татарның менә Россия илендә бүгенге көндә, особенно Башкортстанда. Монда двойной пресс. Монда Россия да кысалар теге Татарстанда. Монда еще безне ике тапкыр кысалар. Шуннан сахар Россия Федерациясе ул койды Хамитовны нәрсә өчен? Хамитов бүгенге көндә ярты ел утыра хәзер президент булып. Аның бүтән эшләгән милли мәсьәлә буенча нәтиҗәсе аны шул 60%-ка җиткерү дигән. Теге башкорт тапшыруларын. Ише бүтән нәтиҗә. Шушы ярты ел эчендә ул 1 минутта вакыт тапмый татар белән очрашырга. Димәк ул татар белән очрашырга җыенмады ул.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе агзасы Рәмил Хусаинов булды. Җыелышта нинди дә булса карар кабул ителмәде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Алга таба безне нәрсә көтә? Коръан, Тәурат, Инҗилнең дә тыйлашагын күтәргәме дигән сүзләр бар безнең гәҗитнең соңгы санында. Газета дини китапларның рәсми органнары аша тыйлу гамәленә борчылу белдерә. Безнең гәҗиттәге бу һәм башка кызыклы тыйлган язмалар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Шушы көннәрдә шаккатырлык яңалык булды, дип башлый сүзен безнең гәҗитнең соңгы санында журналист Айзак Шәймәрдән. Монда сүз 18-19 гасырда яшәгән күренекле татар мәгърифәтчесе Утыз Имәнинең Хәтим Хуҗа вә Дугаи Хәтим әсәрен экстремистик эчтәлеккә кертергә тырышулары турында бара. Айзат язганча, шаккатырлык хәбәрнең төп сәбәпчесе Оренбург өлкәсе районара прокуроры Сергей Шилышов. Ул Утыз Имәни әсәре белән бергә башка берничә дини китапларны экстремистик эчтәлекле дип тануны сорап, шәһәр мәхкәмәсенә гариза җибәргән. Шулай ук бу исемлеккә Ән Нәбәвинең Хакыйкыйлар бакчасы һәм 40 хәдис исемле пәйгамбәребезнең хәдисләр җыентыгы, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин һәм Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат Мортазинның намазда коткару, Русияның Европа өлеше мөселманнарының диния нәзарәте рәисе урынбасары Мустафа Күтүкшенең фикерләү аша намаз әсәрләре кергән дип яза Шәймәрдән. Әлеге язмада 30 имәни әсәренең иман нәшриятендә бастырылуы, хезмәтне бастыруда Вәлиулла Якуб җаваплы булуы да әйтелә. Бу уңайдан Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз прокурор Чылышовка 30 имәнинең хезмәтен яклап һәм янә бер тикшерү үткәреп, татар классика әсәрен исемлектән алуны сорап хат җибәрде ди Айзат. Бу вакыйгадан соң Коръанның, Таурат, Инҗилнең дә тыелашагын көтәргәме дип хафалана икән Мәскәү Ислам университеты матбугат бүлеге вәкилләре. Дини темалардан тыш безнең гәҗитнең соңгы санында авыл кая бара, дальнобойщик тормышы, милләт өчен көрәштә яшьнең әһәмияте юк язмалары да игътибарга лаек. Соңгы мәкаләдә татар яшьләренең беренче сәяси оешмасы Азатлык берлеге оешуга 20 ел тулу уңаеннан Тәлгат Әхмәдишин белән әңгәмә тәкъдим ителә. Яшьлек елларының байтак өлешен Азатлык берлеген җитәкләүгә багышлаган Тәлгат әфәндегә дә 50 яшь тулган икән. Ул газета окучыларына яшьлек хатирәләрен сөйли, татар яшьләренең беренче сәяси оешмасы барлыкка килү тарихының кызыклы мизгелләре белән таныштыра. Татар яшьләре милли хәрәкәт тарихын өйрәнсеннәр, киләчәктә безнең хаталарга тагын абынмасыннар иде. Акның карадан, шынны ялганнан аера белсеннәр, һәр төрле сатлыклардан ерак торсыннар һәм кайшанда булса татарның үз дәүләте булачагына ышанышта булсыннар иде, ди Тәлгат Әхмәдишин безнең гәҗиткә биргән әңгәмәсендә.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Мәскәүдә гыйнвар айыннан башлап Тукайга багышланган чаралар үтә. Шушы көннәрдә Пушкин музеенда Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Чиратта энҗе бөртекләре балалар фестивале һәм 26 апрель көнне мәдәни үзәк каршында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу көтелә. Пушкин музеенда күргәзмәдә Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Габдулла Тукай Мәскәүдә бер кашында булмаган дип әйтергә була. Заманында бары тик юл уңаенда Петербурдан кайтышлыгына поездга күчеп утырган. Шуның ишендәдер аның Казаннан Петербурга кадәр барып җиткән Татарстанның милли музееның Тукайга багышланган өлеше бүгенге көндә дә Петербурдан кайтышлы бер айга Мәскәүдә тукталыш ясады. Мәскәүнең вәкаләтле вәкиллеге бу чарага барлык җитдилеге белән әзерләнгән булуы күренеп торды. Петербурда Пушкин музеенда булып узган күргәзмәгә урынны Мәскәүдә дә Пушкин музее бирде. Бирдә символик дип санарлык мәгънәләр күп булды. Шигырь ясаучылар Габдулла Тукайның Пушкин шигырьләрен тәрҗемә итүен, аны зурлап Хәзрәти Пушкин дип атауын һәм башка чагыштыруларны искә алып китте. Мәскәүнең Пушкин музее директоры Евгений Богатырев үзенең чыгышында Тумышы белән Бугырысланнан булуын һәм Тукай урамында үсүен сабан туйларында катнашып, аны үз бәйрәме итеп тануын сөйләп, Габдулла Тукайның башка милләт кешеләренә дә якын таныш булуына басым ясады. Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева Пушкин музеена Габдулла Тукайның китабын бүләк итте. Ә инде Габдулла Тукайның юбилеена махсус чыгарылган Тукай медалын Мәскәү кунакларына да бүләк итеп тапшырдылар. Очрашуда рәсми кунаклар да, Мәскәү зыялылары да бик күп иде. Петербургның милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәис Яркаев Зилә Вәлиевага күргәзмә барышында халык фикере язылган фоторәсемле альбом бүләк итте. Язучы шагыйр Рауль Бухараев бүгенге көндә Габдулла Тукайның шигырьләрен инглиз теленә тәрҗемә итүен сөйләде һәм Татарстан музеена үзенең тәрҗемәсендә 25 ел элек Тукайның 100 еллыгына багышлап нәшер ителгән үз тәрҗемәсендәге ике китапны бүләк итеп бирде. Очрашуда танылган артист Сергей Шакуров Габдулла Тукай шигырьләрен рус телендә укып ишеттерде. Ә инде 1186 Санлы мәктәп балалары Алмаз Мунасыповның Тукай сүзләренә язылган «Туган авылым» җырын башкардылар. Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева үзенең чыгышында «Без язларын һәр вакытта да Тукай исеме белән бәйләп карыйбыз. Быелгы ел Татарстан президенты тәкъдиме белән Тукай елы» дип игълан ителде һәм бу юбилей ЮНЕСКО кысаларында билгеләнә диде. Шулай ук Зилә Вәлиева безнең радио тыңлаучыларыбыз өчен булай дип тә өстәде.
Менә шулай безнең Тукайны бер Пушкин музейларыннан җирүе Санкт-Петербургтан башлап Бүген Мәскәүгә килүе үзе бер зур вакыйга, чөнки ул чыннан да бу очрашу барыбер ул ниндидер шушы олы шәхесләрнең очрашуы хисе тудыра. Алар тормышта очрашмаганнар, ләкин менә бүгенге мөмкинчелекләр белән файдаланып, шушы Пушкин йортларының кунакчылыгы аркасында һәм безнең Тукайның бөеклеге аркасында барыбер алар күргәзмәләр аша очраштырдык аларны. Һәм алар бер-берсенә тиң. Безнең өчен зур горурлык булган Тукаебыз менә шушы халыкарадан казанган Пушкиннан үрнәк алам дип язса да, ул үзе бер бай дөнья һәм Пушкин кырында бер дәрәҗәдә басып торыр ди. Менә аны бүген аңлаттылар инде күргәзмәне кабул иткән җитәкчеләр, Мәскәү җитәкчеләре, безнең бирегә килгән язучыларыбыз, татар интеллигенциясе. Шуннан да без бик горурланабыз. Моның мәгънәсе бик зур дияр идем, чөнки шушы безнең классик булган язучыларыбызның иң тирән әсәрләренә карасак, никадәр без бергә, никадәр без бер-беребезне тормышыбызга бәйле без икәнне күрсәтәләр алар. Алып шушы зур хисләрне тагы да баетып яшәргә безгә васият әйткәннәр кебек яңгырый менә бүгенге күргәзмә.
Сез Изилә Вәлиеваны тыңладыгыз. Татарстанның Тукай музее директоры Рәмис Әймәт тә бу очрашуга үзенең фикерләрен белдерде.
Тукай менә бик күп рус шагыйрьләре кебек дөнья гизергә өлгерә алмый кала үзенең гомерендә. Ул хәтта менә исән чагында Мәскәүне дә күрмәгән шагыйр. Аның фикерләре шундый галәми масштабта. Менә шушысы шаккатыра. Ул чит илләрне күргән шагыйр түгел. Менә Пушкиннар, бүтән русның күрнекле шагыйрьләре кебек. Тукайның дөньясы шәхси әйберләре Россия буйлап сәяхәт итүе ничектер шуңа бер символик мәгънәгә ия кебек. Һәм аның күргәзмәсе менә Россия империясының беренче башкаласы булган Санкт-Петербургта башлануы бу зур мәгънәгә ия ни калса. Һәм инде икенче этап Мәскәү. Петербургта да, Мәскәүдә дә Пушкин музейларында ачылуы шулай ук атмосфера катламында ике җан әйтерсең очраша. Габдулла Тукай Уральский мәдрәсәдә укыганда ук Габдулла Гариев яза: «Мин ди һәрвакытта Тукайда ди ике тулы сайлан мәсәләләр җыентыгы күрә идем ди. Аның берсе Пушкиннаки, ә икенчесе Лермонтовныкы иде ди». Менә безнең бит татар укучысы да Пушкин, Лермонтов һәм бик күп рус классикларының әсәрләре белән татар телендә Тукай тәрҗемәләре аша танышалар. Менә заманында Тукай шигырьләрен рус теленә тәрҗемә иткән Семен Липкин сорауына Садриддин Айни: «Син Пушкин әсәрләре белән таныш идеңме?» дигән сорауына: «Әйе, таныш идем. Мин Пушкин Тукай аша белдем, Тукай аша укыдым» ди. Менә Тукайның иҗаты гомумән татар халкына түгел, бөтен төрки халыклар дөньясына зур йогынты ясаган. Ул елларда безнең төрки шагыйрьләр бер-берләрен оригиналда укыганнар. Менә күрәсең, Тукайның тәсире шуның кадәр көчле булган. Үз чиратында рус шагыйрьләренең Тукайга тәсире дә зур булган ул заманда.
Менә бүген Мәскәү тамашачысы, Мәскәү халкының килүенә карата нәрсә әйтерсез?
Чит төбәкләрдә Тукай миңа тагын да кадерле. Без Казанда инде Тукайга ияләшкән кебек, безнең ул көндәлек яшәү рәвешебез, көндәлек тормышыбыз. Менә чит төбәкләрдәге, чит илләрдәге татар халкының кирәге тагын да Тукай дип ныграк тибә кебек мия калса. Тукай әйтерсең, ул бөтен дөнья буйлап сибелгән татар халкын берләштерүче, аның тулы вәкаләтле вәкиле дигән иде заманында Иге университеты профессор Мустафа Әмәр. Менә бүгенге тамаша, бүгенге вакыйга моның шулай икәнен тагын бер кат исбатлады.
Сез Рәмис Әймәтне тыңладыгыз. Күргәзмәне карый башлаганчы, очрашуның рәсми өлеше бар халык белән берлектә җырланган Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Мәскәүдә Тукай юбилеена багышланган чаралар гыйнварда ук башланган иде инде. Чираттагысы «Энҗе бөртекләре» дип аталган балалар фестивале. Ә инде 26 апрельдә Габдулла Тукайның туган көнендә Татар мәдәни үзәге каршында Габдулла Тукайга һәйкәл дә ачылачак.
Менә Мәскәүнең Пушкин музейында Габдулла Тукайга багышланган күргәзмәдән сезне Сембер моңы дип аталган милли моң бәйгесенә чакырабыз. Ул композитор Сара Садыкованың туына 105 ел тулуга багышланган иде. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Моң сарай исеменә лайык булган шөһрәтле композиторыбызның һәр җырын диярлек халык үз моңыдай кабул итә килде. Аның җырлары сәхнәләрдә генә түгел, көнкүрештә дә киң яңгырый иде безнең заманаларда. Элек бит көнкүрештә дә җыр моңга урын бар иде. Каз өмәләре, әйлән-бәйлән уеннары, аулагыйларда. Бүгенге заманадан аермалы буларак, узган гасыр ахырларында да әле якыннар җыйылган табыннар җыр моң белән алып барыла иде бит. Шунлыктан бүгенге җыр фестивале караңгылык дөньясындагы якты нурдай кабул ителде. Шәхси китапханамда 3 җыр китабы бар. Аларда да моң сарабыз җырлары зур урын били. 1981 елда чыккан җырлык әле китабында аның 30 җыры урын алган. Ә 89 елның җырлыйбыз исемле тупланмасында 39. Өфе қалаһында 1968 елда укыскан Йырдар китабында ла уның 8 җырына урын бирелгән. Ни әйтсәң дә, бу ике халыкны гомум тарихыбыз һәм гореф-гадәтләребез белән янәшә уртак җырларыбыз да берләштерә иш. Моң бәйрәменә кайтсак, ул моң сарабызның иң популяр җырларыннан берсе «Туган авылымны күмәкләп башкару» белән ачылды. Артабан өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин сүз тотты. 3 сәгатьтән артык барган моң тантанасын урыс әйтмешли «Ни сказки сказать, ни пером описать». Конкурста катнашкан яшь җырчыларыбыз осталыгына бәя бирү утыручы комиссия әгъзасы киң танылган сандугачыбыз Римма Мөхәммәтҗанова да конкурстан тыш халыкны милли моңыбыз белән сыйлады. Комиссияның җиңүчеләрне барлап утырган вакытындагы сәхнә бушлыгын танылган җырчыбыз Фәрхәт Вахитов тутырды. Аннан тыш, Киренгә районының катнаш халыклы Скугареевка, Искегәрәй авылындагы Роза Уткин җитәкчелегендәге Сөембикә ансамбле үзешәннәре дә үз осталыкларын күрсәттеләр. Жюри карары буенча моң бәйгесендә җиңүче булып Айгил Камалетдинова танылды. Татарстаннан килеп урнашкан бу кызыбыз элегрәк татар гүзәле исеменә дә лаек булган иде. Икенче урын Шардаклы районы Янганай авылы егете Фәннур Хәйретдиновка бирелде. Өченче урынга Искемайн районыннан килгән Әнвәр Фәтхуллов лаек дип табылды. Чарадан соң татар мәдәни үзәгенең сәнгать җитәкчесе Әлфия Рамазановадан концертта моң сарабызныкы булмаган җырларның да байтак урын биләве сәбәбен сорадык. Менә җавабы.
Не приехал много районов очень жаль. Мы так ждали и Кулатку, и Дмитрия Вград с вашей программой. Ну, транспорт, дорога, мороз.
Әлфия ханым сүзләренә шуны да өстәп әйтергә кирәктер. 1990 елда Салих Сәйдәшевнең юбилее уңаеннан Туган тел җәмгыяте тарафыннан Сембер җыры 90 фестивале өлкә күләмендә зур әзерлек белән оештырылган иде. Һәр татар авылында иң оста җырчыларыбызны барлаганнан соң районнар күләмендә дә шундый ук чаралар узды. Шулай ук өлкә үзәгендәге аерым фестивальдә дә иң уңган сәхнә осталары сайлап алынды. 5 ай барган шундый әзерлекләр Өмет гәзитендә дә киң яктыртылып килде. Ә бу ел исә бәйрәм ничектер әзерлексез, спонтанно оештырылган кебек килеп чыкты. Мондый хәлнең сәбәпләре турында фаразлар кырырга гына каладыр. Моң бәйгесе тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән танышырга чакырабыз. Аларны Акмәчеттен Диләу Урысман әзерләде.
Кырым хөкүмәтендә кыскартулар дәвам итә. Бу кыскартулар нәтиҗәсендә базы кымдатар мотивациясызлар да вазифәләрдән бошатылачагы бәкләнеле. Мәсәлән, Кырым коммуналь хуҗалыгы Назир Муавин Эндер Сәлиев, спорт комитетының рейс муавины Джафер Бикиров вазифәләрдән бошатылачак дигән хәбәрләр таралды соңгы көннәрдә. Амына Кырым Таасил Назирының Мавин Айдера Братипы вазифесінен әнді бошатылды. Кырым Меденият Назирының Мавины Исмет Заатов білдіргеніне көре, бұл Назирлікте де бір Назир Мавины әнді қысқартылса да, бұл іш даа девам ете, кім қысқартылажағы даа белі дегіл, деді о. Бойлы қысқартулар әдемді да көп етекілген Рескомнаста да олажағы бекленлі, мында да бір Мавин қысқартылажағы деген. Бүтін бұл қысқартулар оптимизациянен аңлатыла. Амына Кырым мұсылманлары муфтиятыны қысқартулар дегілді, әксіне Кырымда мейданға кетірілген да бір муфтият. Яғни Кырым мұсылманлары дини меркезі рағатсызлы. Бұл меркезге рейсліктің Ридван Велиев япа екен. Кырым муфтияты бойлы меркезге кескін шекілде қаршы чықты, чүнкі о Кырым мұсылманларын бірлігіні бойлы деп саяр. Бұл меркез Кырымда соңғы илларда құрылған муфтияттан тыш автоном мұсылман дин жемиетлерін бірлештірген. О Киевдегі муфти Ахмет Таминен бақытта деп хабер етілі. Муфтият яңы дини меркезінің ресми регистрациясын лағу етмек талабынен ресми девлет құрымларына да мұрағат еткен. Чок йыллар девамында дини ішлер бойынша Кырым үкіметі комитетінің рейсі олып чалышқан Владимир Малиборский ісі Кырым мұсылманлар арасында бірқат жыл әвел мейданға келген бөліну шымды ресми шекілде түс алды да бір дини меркез пейда олды деп сая. Оны лағу ету бойынша тек махкеме яда тешкілатының озы қарар ала біле, деді Малиборс. Украинада мұсылманларының 5 мұсави мұсылман дини меркезі чалыша, олар арасында Киевде Ахмет Таним муфти олған Украина мұсылманлар дини идаресі де, Кырымда құрылған яңы дини меркез де Кырым муфтиятымен дегіл де Зияде Ахмет Таним идаресінен іш тұтажағы фарс етілі. 2 мартта Ахмеджит Шер Шурасы Бұйық жамы үшін топырақ айыру мәселесі бойынша небеттекі қарарыны алды. Бұ ақта шығыр башы Виктор Агеев айтып, 10 ел девам еткен мәселе бойынша неайет қарар алынды, деді Виктор Агеев.
Поставлена точка в вопросе, который давно назрел. Сегодня было отведено отведение земли для того, чтобы можно было разрабатывать проектную документацию и строить соборную мечеть, которая строилась порядка 10 лет и ходили вокруг дома, когда создавали какие-то политические интриги, которые ни к чему не приводили.
Бұл қарардан сон муфтият топыраққа девлет актыны азырламақны да башлайжақ. Кырым муфтисы Эмирали Аблаев мусульманларын алған қарарынан қайырлап, мына не деді.
Сайғында мусульманлар, азиз қардашларым, не айет, бүгін 10 ел ұраштығымыз, шапқаладығымыз, düşündüğümüz Cuma Camimizin toprağına bugün son karar verildi. Neyse, bugünkü Kırım'daki Şer Şurası karar aldı. Kırım Müslümanlarına, Kırım'daki yaşayan bütün topluma bu toprağı layık gördüler ve kararlarını aldılar. Hepinize hayırlı mübarek olsun diyeceğim.
3. Mart'ta ise Ahmetçit'te büyük camı kurulacak yerde tantanalı surette camının temeli koyulacak. Bu tedbirde Кырым муфтисы Ажи Эмирали Аблаев, мечит рейси Мустафа Джемиль оғлы Рифат Чубаров, Кырым үкіметі рейси Василий Жарты іштірак етежеклер. Муфти Эмирали Аблаев бұл ақтамына не деді?
İşte yarın saat 10'da ölmeyip sağ olsak Yaltinski 22'de Cuma camisi kurulacak yerimizde duamız başlanacak. Saat 10'da bütün insanları, bütün Müslümanları oraya davet edeyim. Bütün imamlarımızı orada olacaklar. İnşallah saat 10'da duamızı başlayacak. Saat 11'de de insanlar gelecekler, devlet adamları gelecekler. Meclisimizden reisimiz gelecek. Orada büyük bir açılış olacak. Hepinizi oraya davet etmekteyiz. İşimize devam edecek. Camimizin kuruluşuna duadan başlayacak. Bereket, kısmet Allah bizlere hepimize yolumuzu açık eylesin. Birlik beraberlik versin. Hepinize Yaltinski 22'de beklemekteyiz. Hoş geldiniz.
İşte Mart'ın 3'ünde Ahmetçit'te büyük camı kuruculuğu başlayacak demek ki mümkün. Mustafa Cemiloğlu Ukrayna yukarı radasına sürgünge uğrağanların hukuklarını tutuyor boyunca kanun leyhasını takdim edip kenede kun tertibinden çıkarken Мәжіліс рейсінің муавині, Кырым Юқары Радасы депутаты, дайми комиссия рейсі Ремзи Ильясы білдіргеніне көре, бұл лейхаға Кабмин тарапынан кірсетілген поправкалар қанунның мүндергесін зайыфлаштырғанлар екен. Бұл себептен Мустафа Джемил оғлы Юқары Рада рейсі Владимир Линден бұл қанун лейхасының күн тәртібінен шығарылмасын сұраған. Бұл мәселе президенттен болашақ көрісуден соң яңадан бақылауға көзде тұтыла, деді Ремзи Ильясов. Шайыр Амдигер Айбайының 110 жылдығына қайт ету бойынша іші группаның топлашуында Амдигер Айбайының 110 жылдығына Ахмеджитте ілми конференция өткерілежек. театрда оның эсерлері эсасында постановка азырланачак, шиирлер диске чыгарылачагы планлаштырылды. Эсас тедбирлер октябрь-ноябрь айларында өткөрүлөчөк. Король Самозахват фадынан белли болгон Даниял Аметовну 4 жылга азаттыктан маарум эткен Акмечтин Меркези район махкемесинин кадысы Ольга Андреева ve advokat Александр Гнездов хабар алганда колго алынганларын хабар этти. Наварос инфо агентлиги. Ольга Андреева үстүндөн көрсөтүп алып барылганын истисна этмейбиз. Оңа сык-сык саясий подтекст болгон ишлерин бакып чыкмак абалы этиледи деп хабар этилди прокуратурада. Олар арасында Даниял Аметовдун иши Кырым татарларына каратылган Крымская правда газетасынын да иши. Крымская правда газетасынын корреспонденти Наталья Астахованын үстүндөн Бизим Кырым Кырым татар яшылар тешкилатынын давасыны инкар эткен эди. Бу ишин алып барган Ольга Андреева хабар эттилер прокуратурада. Шымды кады ве адвокат Ахмежит ички иштер изоляторунда тутулалар. Белли кырым татар ырчысы Жамал Евровидение 2011 ярышында иштирак этмейжегини билдирди марттын 1-инде. О, онун намзети үчүн 26 февралда рей бергенлерге өз миндарлыгыны O birinci yerini algan Mika Newton'dan 3 kere ziyade rey toplaganını bildirip men super finalda iştirak etmeyeceğim çünkü her şey böyle de belli dedi. Super finalını keçirgenler aklı olganlarını tazdiklamağa tırışacaklar. Eğer de buna bakmadan men galip çıksam onlar super final Jamala için mahsut kerildi diyecekler. Bundan gayrı teşkilatçılar super finalını otkarıp daha da para kazanmağa istiyorlar dedi Jamala. Belli olganı gibi bir sıra Наразылыкларга кетирген Евровидение 2011 ярышы нәтиҗәсендә Украинаның беренче телеканалы 3 мартта Мика Ньютон, Злата Огневич ве Джамал арасында текрар ярыш үткәреп, Украинаны Евровидениедә тәмсил итәчәк намзетне билгеләячәк иделәр. Джамала бу ярышта иштирак итмәячәген белдерде. Президент мәмүрияте елбашчысы Мавин Анна Герман исә ярышның перде артында болган ойынлары хакында айтты. Мен бу мәсьәләне тешкермек чир комиссияны мәйданга кетерилмәсен талап итәҗәм дигән мәлум. Анна Герман мына не ди?
Джамала була супер. И мне шкода, что они в трех не могут поехать на Евробачення. Ну, мабуть, в нашем суспільстві такі смаки. Треба, щоб росло суспільство, і треба, щоб піднімалися смаки, бо це справді дуже великий талант. І в неї є стиль, в неї є характер, в неї є голос, в неї є пісня. І давайте ще раз їй і Джамалі поаплодуємо.
Белли Украина эстрада ырчысы Александр Беладзе Джамала Алладан берилген истидат сайыбыдыр. Анни Лорак исе Джамала конкурсанттар арасында эң азырлыклы ве күчлү векилдир, деди Анни Лорак. Матбуат васталарында исе энди Джамала Русиядан Евровидение кетечек деген хабарлар да таркалды. Филипп Киркоров сиз Джамалага телефон ачып Украина да сенин аякларыңа 4 аяклап келип йыкылыр деген. Бу эштиру азырланганда Евровидениенен багыл да бир хабар келди. Злата Огневич суперфиналда иштирак этмейжегини билдирген. Бойлеликнен Украинадан Евровиденияге Мика Ньютон баражагы белли болду. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.